Wel, da ni wedi bod yn edrych ar rai digwyddiadau yn hanes y proffwyd Eleias ar nos Sul. A heno'n dod at un o'r penodau tywyll hynny yn hanes Israel. A hab ydy'r brenin, a mae'n frenin o'r math gweitha yn dydy. Mae'n cael ei adnabod fel y gweitha o holl frenhinoedd Israel. Ond wrth i ni droi at y benod yma, rhaid ni gofio fod y benod yma wedi cael ei rhoi i ni i fod yn gymorth i ni, i fod yn help i ni, wrth i ni geisio byw i Dduw ac wrth i ni geisio deall ffyrdd Dduw yma ar y ddaear. A'r peth cyntaf sydd eisiau ni gofio ydy nad ydy drwg ddim yn cael y gair olaf. Ac oherwydd nad ydy drwg ddim yn cael y gair olaf, mae'n werth i ni lynu wrth y da. Mae'n werth i ni lynu wrth yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddim yn deud hynny mewn ffordd hynna'n gyfiawn o gwbl. Ond dach chi'n gweld yr hanes y fan yma. Yr hanes oedd bod na ddyn o'r enw Naboth. Oedd ganddo fo wynllan. Ac oedd y brenin yn meddwl mae'r wynllan yma yn ymyl lle dwi'n byw. A mi fydde'n dda i mi gael y wynllan yma. Mae'n amlwg bod o'n dir ffrwythlon. Mae'n edrych yn wynllan dda. Swn i'n hoffi cael y wynllan yma a'i throi hi'n ardd lysiau yn ymyl y palas lle dwi'n byw. A mae'n gofyn i Naboth. A mae'n dweud, na, dwi'n mynd i werthu. Mae'r brenin trio bob sut na'i roi pris da i ti gyd i brynu gwynllan well. Na, dwi ddim am werthu. Pam? Oherwydd bod y wynllan wedi cael ei rhoi iddo fo gan yr arglwydd. Pan oedd Cenedl Israel yn dod fewn i wlad Canaan ar ôl bod trwy'r anialwch ar ôl gadael yr aifft, fe gafodd y wlad ei rhannu. A dyna oedd yr ystryfiad yn dweud oedd Dduw yn rhoi gwahanol ddarnau o dir i wahanol lwythau. A oedd pob un wedi pob teulu'n cael ei dir trwy goelbren yn cael ei droi ac yn y blaen. A rhodd Dduw iddyn nhw oedd y darn yna o dir. I ddweud i gwir, tir Dduw oedd wedi ymddiried oedden nhw fel teulu. Ac oedden nhw'n gofalu am hwnna, oedden nhw'n gwarchod hwnna. Dyma etifeddiaeth Dduw i ni. Gydyn Naboth yn dweud, ydw i'n mynd i ddweud wrth Dduw, o, dyd anreg di yn teulu ni, neu dyd ymddiriedaeth di yn teulu ni ddim digon da. Dwi eisiau rhywbeth gwell na byw ti di roed i ni. Ond dweud na. Dwi am gadw yr etifeddiaeth yma mae Dduw wedi ei roi i ni. Ond, os yna rhywbeth da ni'n teimlo bod hi yn werth marw drosto fo? Dwi'n gobeithio bod ni ddim yn teimlo bod I mean, yn ofalus, sut dwi'n deud hyn, dwi'n gobeithio bod ni'n teimlo bod eiddo yn rhywbeth sydd yn werth marw drosto fo. Mae yna rhywbeth wedi cael ei roi i ni yn does. Y ffydd a roddwyd unwaith i'r saint. Y gwirionedd sydd wedi cael ei ymddiried i ni yn yr efengyl. Y gwirionedd yna sy'n golygu bod ni'n dewis byw mewn ffordd arbennig achos yn bod ni'n credu pethau arbennig. Da ni'n credu bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd er mwyn yn prynu ni i fywyd newydd. Da ni'n credu bod maddeuant i'w gael trwy waith yr arglwydd Iesu Grist. Does dim ffordd arall o brofi daion i Dduw, ond trwy i'r ras o tuag ato ni. Nid beth ydy ni'n heiddi, ond beth mae o'n rhoi o'i ras. A dyma rhywbeth gwerth byw iddo fo. A dyma rhywbeth gwerth marw drosto fo. Os na ofyn i ni wneud hynny. Mae rhywun yn meddwl am y gweinidog nene ran, dwi'n dal ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd o fo, mae'n disgwyl yn y carchar i gael ei ddienyddio achos bod o'r awdurdodau'n deud mae wedi troi o fwslemiaeth i grisnogaeth, so mae'n heddi marw. A bydde fo'n gallu rhoi cyfanheibio, bydde fo'n cael byw yn iawn, sef ond yn troi nôl yn fwslem. Ond mae'n dweud na, dyma rhywbeth gwerth marw drosto fo. A rhaid ni gofio hyn pan mae pobl yn trio cynnig efengil arall, pan maen nhw'n trio dyfrhau a glasdwreiddio yn ffydd ni, yn efengil ni, a cynnig rhywbeth arall. Dyna oedd cri'r rhyddfrydiaeth yn y ganrif eisau'n de. Na, os ti'n mynd i sôn am iawn a'r gwaed a lot o'r bethau fel yna, jyst triwch eich gorau a fydd dim siŵr o wenu arnoch chi. Ond da ni dweud, na, da ni'n sefyll fan yma. Dyma beth da ni'n glynu wrtho. Mae'n hawdd weithiau deud bod ni'n credu. Ond mae gafel yn rhywbeth a deud, dyma lle da ni'n byw a dyma lle da ni yn sefyll a fedrwn ni ddim symud o hwn. Yn rhywbeth da ni gyd yn gorau gwneud mewn gwahanol sefyllfaoedd weithiau. Ond beth sydd yn digwydd? Mae Ahab, pan mae Naboth yn gwrthod gwerthu, oedd o'n wlanen o ddyn yn dweud. Mi oedd o just... mynd yn depressed a mynd i wely a troi wyneb at y wal a dweud, di bywyd ddim gwerth i fyw, dwi'm yn cael yn ffordd. A mae Jezebel yn troi ato fo, ag ers blynyddoedd hi oedd yn gwisgo'r trwsus ynde, yn y berthynas yma. A mae hi yn dweud, be wyt ti? A'i glanen wyt ti neu brenin wyt ti? Os mae ti wedi'r brenin, pam nes ti wedi sortio problem bach fel yma allan? Byd i pwynt cael bod yn frenin os nag wyt ti'n cael gwneud be wyt ti isio felly? Come on! A dyma y rhywbeth sydd yn... Dyma rhywbeth sydd yn werth sylwi arno fo. Oedd yr Rhyddfrydwyr eto yn dweud, dim ots beth ydych chi'n gredu, y ffordd ydych chi'n behafio sydd yn cyfri. Wrth gwrs, mae beth ydych chi'n gredu yn effeithio ar y ffordd ydych chi'n behafio. Os ydych chi'n gwrthod Duw, ydych chi ddim jyst yn gwrthod Duw, ydych chi'n gwrthod mwy na hynny. Ydych chi'n gwrthod byw ymresenoldeb y Duw yma, ydych chi'n gwrthod byw gan wybod fod y Duw yma'n un sy'n eich galw chi i fyw mewn ffordd arbennig. A mae Jezebel di ddim yn credu yn yw. Ro mae ganddi broblem erbyn hyn, di addolwyr Baal, di Baal ddim yn cael ei addoli yn Israel ddim mwy mae Elias di sortio neu allan gwbl o benodau ynghynt. A mae Baal wedi cael, wel, i ddangos i fod yn ddim felly. A mae hi'n dweud, come on. A ni sortio hyn allan a di hi ddim yn credu yn yw Israel ddim mwy na mae Richard Dawkins felly. So be mae'n neud, mae'n cael rhai i ddod a rhoi dystiolaeth yn erbyn Naboth. Dystiolaeth i fod wedi cablu Duw. Ac oherwydd bod Elias wedi sicrhau bod ffyrdd Duw'n cael ei dwyn yn ôl yna, mae'r gau dystion yma'n tystio bod wedi cablu Duw ac am yw wedi cablu Duw. Be sy'n cael ei wneud? Mae fo a'i dilyn cael ei cymryd y tu allan i'r pentre a maen nhw'n cael ei llabyddio a'i lladd. A beth ydyn ni'n gredu yn effeithio ar beth ydyn ni'n wneud? Do Jezebel ddim yn meddwl byddai hi'n ateb i neb am gynllwynio fel hyn. A bygwth a mynd i ffordd i hunan. A mae Naboth yn cael ei ladd, ei deulu yn cael ei ladd. Mae enw da fo oedd o'n ddyn, oedd o'n parchu Duw, yn caru Duw, yn ofn i Duw. Mae'r ffaith yn gwrthod rhoi fyny etifeddiaeth yn dangos i agwedd o tuag at Duw. Ond yng ngolwg pawb, beth bythoedd? Mi fyddai Nabod yn cael ei adnabod fel yr un oedd wedi cablu. A mi fyddai enw da fo yn y baw. A dyna'r math o fyd, dyn ni'n byw yn ddyfan de. Fyd lle mae'r drwg yn aml i weld yn llwyddo. Ydy Jezebel yn mynd i gael get away? Oedd neb yn gwybod? A'i dyna sydd yn digwydd? Mae Cristnogion weithiau'n ame tybed ydy'r drwg yn llwyddo yn tydyn ni. Dyn ni weithio'n cael yn tynnu mewn Salm 94 ac adnod 3. Am ba hyd y bydd y drygionis arglwydd, y bydd y drygionis yn gorfoleddu. Mae'n tywallt ei parabol trahais, a mae'r holl weithurwyr drygioni'n ymfalchio, a mae'n sigod y bobl o arglwydd ac yn peinydio'r etifeddiaeth, lladdant y weddw ar estron a llofruddio'r amddifad a dweud, nid yw'r arglwydd yn gweld ac nid yw Duw Jacob yn sylwi. Mae hyn yn mynd trwy feddyliau pobl yr arglwydd weithiau yn dydyn nhw. Jeremia yn holi Duw, yn cwestiynu Duw. Jeremia 12, cyfiawn wyt arglwydd pan ddadleuaf a thi, er hynny gosodaf achos o'r flaen. Pam y llwydda ffordd y drygionis ac y ffynna pob twyllwr? Plennau swy a gwreiddiasant, tyfant a dwy'n ffrwyth. Wyt ar flaen ei tafod ond ymhell o'i calon. Ni beth sy'n digwydd? Mae'r drwg yn llwyddo, mae'r bobl anniwyol yn llwyddo. A dyna sydd yn digwydd pan mae pobl yn troi cefn ar Duw. Dyn nhw ddim jyst yn troi cefn ar syniad, neu dyn nhw ddim jyst yn troi cefn ar Duw, mae'n troi cefn ar ffyrdd Duw. Mae ffyrdd drygioni yn llwyddo. A mae cwestiwn erbyn canol y bennod lle mae rhywun yn dweud beth sydd yn digwydd yn yma. Pam bod Ahab o Jezebel yn cael get away? Ond yna mae Elias yn dod. Daeth gair yr arglwydd at Elias y Thesbiad. A dyma lle da ni'n gweld, os da chi isio gwaith gair Duw yn ein bywydau ni, pan da ni yn gadlu ddrygion i ddod mewn. Ond hefyd yn gwaith ni ger bron y byd, mae'n rhan o'n gweinidogaeth ni i'r byd i wneud be mae gair Duw yn ddeud fan yma. Tri peth i chi ystyried fan yma. Yn gyntaf, mae Duw yn gweld. Mae Ahab yn gweld y proffwyd yn dod a'i eiria cyntaf o ydy, a ddeithos o hyd i mi fy ngelyn. Wyt ti wedi dod o hyd i fi? Wyt ti wedi'n ffeindio fi allan? Wyt ti wedi gweld beth sydd wedi digwydd? Wrth gwrs mi oedd Duw. Mae'r syniad bod ni'n gallu cuddio oddi wrth Duw yn syniad mor wirion yn dydy. Adda ac Efa yn yr ardd. A maen nhw'n ymgyddio. Ymgyddio oddi wrth i creu'r. Ymgyddio oddi wrth y Duw. Ble wyt ti, Adda? Mae'r cwestiwn dod. Nid oherwydd nad oedd Duw yn gallu gweld. No, wrth gwrs oedd yn gweld. Oedd yn gwybod ni'n un beth wedi digwydd. Ond oedd Duw eisiau adda sylweddoli na fedrefo ddim cuddio yn doedd. Eto mae y gair yn llawn o hwn. Arglwydd yr wyt wedi chwilio am adnabod, gwyddos ti ba bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi. Yr wyt wedi deall y meddwl o bell.
Rwy wedi mesur fy ngherdded am gorffwys ac rwy'n gyfarwydd am holl ffyrdd. Oherwydd nid oes air ar fy nhafod heb i ti arglwydd ei wybod i gyd. Rwy wedi cael amdano fy nôl ac ymlaen ac wedi gosod y law drosof. I bali yr afod i wrth ddysbu wedi ble y ffoaf o'r bresenoldeb. Os dringaf i'r nefoedd rwy'n yno, os cyweiriaf yng ngwely yn lleol rwy'n yno hefyd. Os cymeraf a denydd y wawr a thrigo me llafoedd y môr, yno hefyd fydd y law yn fy arwain a'th ddehelaw yn fy nghynnal. Os dywedaf yn sicr bydd y tywyllwch yn fy nghyddio a'r nos yn cael amdanaf, eto nid yw tywyllwch yn dywyllwch i ti. Mae Duw yn gweld. Ac oedd yn fwy na bod Eleias wedi dod o hyd i Ahab, oedd yn ddigon hawdd iddo fo bod lle roedd y brenin. A gefais ti fi, a wyt ti wedi dod o hyd i fi, a wyt ti wedi fy nhalu yn fy anwyredd. Oedd Eleias yn mynd lawr i Wynllan Naboth, dyna lle oedd Ahab wedi mynd o'r diwedd, fi sy'n pia hi. O'r diwedd, mae'r pleser yn llenwi i galon wrth iddo fynd lawr, ac wrth gyrraedd, dyna lle mae Duw yn dweud, Ahab. Dyn ddigon dy fod ti wedi llofruddio, wyt ti hefyd yn meddiannu? Cyn hyn oedd y cyfan wedi bod mor ddirgel, oedd wedi bod mor ddidrafferth, ond oedd Duw wedi gweld. Dyna sydd yn digwydd efo pechod ynddi. A temptasiwn yn dod ac mae'n ymddangos mor bleserus. Mor braf, fydd neb yn gwybod. Won't be found out. Ond da ni yn cael yn ffeindio allan y dyda ni. Dyw, ond mae'n siŵr bod i 5 mlynedd ar ugen yn ôl, bron 6 mlynedd ar ugen yn ôl. O'n i wedi mynd allan. Ac o'n i wedi dod nôl i'r tŷ. Roedd Gwenan yn gwarchod rhys llwyd. Ac oedd rhys yn cysgu. Roedd Sean Rhys oedd o pryd hynny, ynde? Oedd o'n cysgu. Oedd o'n cysgu yn y pwstsier ac oedd pwstsier yn y porch yn ymlaen y drws ffrant felly, ynde? A dyma lle, fi'n dod nôl a meddwl i, dwi'n mwy lle oedd yn meddwl i fy'n, mae lle mae'n reit aml felly ynddo, rwle arall. A dod, agor rwysant, bang, yn erbyn y pwstiau, o, cael yn sydyn. Rawn y drws cefn yn sydyn, a mynd fewn trwy drws cefn a meddwl, o, reit. O, helo, Dafydd, meddwl Gwenan. Helo. A dyma fi yn edrych trwy drws ffrant wedyn i weld, o, ydy Rhys yn cysgu fanna. A Gwenan yn dweud, o, beth sy'n bod? Oedd hi'n gweld i'n doedd. Oedd hi'n gweld i trwy'r ffenest yn mynd, a fi'n gobeithio fyddai ddim wedi gweld, a fyddai ddim yn gwybod. O, mae Rhys wedi deffro fama. Na, na. O'n i wedi cael yn ffeindio allan. Os ti'n digwydd efo rhywbeth fel yna, wel, fi am y Duw sydd yn gwybod y diwedd o'r dechrau. Wele ni hynna ac ni chwsg cydwad Israel. A Duw yn gweld. A doedd Ahab methu dianc. Peth arall, gallwn ni ddeud ydy mae Duw yn gwrthwynebu drwg, mae Duw yn barnu drwg. Fedrwch chi'n gwrthod Duw heb fod na ganlyniadau? Fedrwch chi'n mynd yn erbyn Duw heb bod chi'n dwyn y canlyniad mewn rhyw ffordd? Ac felly, dywedodd Ahab wrth Eleias a ddeithost o hyd i mi fy ngelyn, do, ac am dy fod wedi ymroi i wneud drwg yng ngolwg yr arglwydd. Rwyf yn dwy'n drwg arna ti ac yn dileu dy heliogaeth. A dydy ni Dyw sy'n sefyll yn ôl heb wedi gwneud dim ydy hwn yn meddwl, o, di ar mi, mae'r byd mewn cymaint o fes, tybed beth dwi'n mynd i wneud, sut dwi'n mynd i ddelio fe hyn i gyd. Nid Dyw sydd yn sefyll yn ôl a dweud, o, wel, dyna fo, sdim ots am ddrygion i, na i fadda i bawb o fydd pob peth yn iawn yn y diwedd. A Dyw sydd yn deud, mae drwg yn heiddi, drwg. A gwrandwch ar be mae Dyw yn dweud, gwnaf dy di fel ti Jeroboam fab Nebat, a thi Basa fab Ahia. A da chi'n meddwl, wel, be mae hwnna yn ei olygu? O, da ni'n gorau mynd nôl yn cyntaf rhen hyn oedd, i benod 15, a fanna mae Jeroboam a'i deulu fo wedi ddilyn o. Jeroboam nath godi allore fel bod pobl yn hytrach na mynd lawr i Jerusalem i addoli. Oedden nhw'n gallu addoli yn Israel yn y gogledd heb fod rhan mynd lawr i Jerusalem. A be dyn ni'n ddarllen wedyn fan yma, penod 15 ag adnod 29. Pan ddaeth Basa yn frenin, trawodd holl deulu Jeroboam a'i difa, heb adael un perchen anadl i Jeroboam, yn unol ag air yr arglwydd trwy was a heia o seila. Dyna be nath Basa i Jeroboam. Mae fo'n difa'r teulu gyd. Wedyn, yn y bennod nesa, be dyn ni'n gweld ydy bod Basa wedi dilyn ffyrdd Jeroboam. A be ddigwyddodd i Basa? Dyma gair arglwydd yn dod at Jehu, fab Hanani'n erbyn Basa, dweud, codais di o'r llwch a thnwyd yn dywysog ar fy mhobl Israel, ond dilynais lwybr Jeroboam a pherais di'n pobl Israel bechu er mwyn fynigio eu pechodau. Am hyn, yr wyf yn difa olion Basa a'i deulu, a'i gwneud fel teulu Jeroboam fab Nebat. A dyna da ni weld yn digwydd, a mae Ahab yn clywed bod yr un peth yn mynd i ddigwydd i'w deulu fo. Wan, i ni mae'n swnio'n beth ofnadwy yn dydi bod teulu cyfan yn cael ei difa. Ond be da ni'n gofio ar wan ydy peth mor ddifrifol ydy pechod. Peth mor ofnadwy ydy pechod. A fel dwi wedi deud o'r blaen y ddiweddar yma, os dwi'n lladd pri, wel, sneb yn sylwi. Os dwi'n lladd William, wel, mi fydd y diwrain sylwi a bosib iawn fyddai'n cael yn al a fyddai'n cael yng nghalon llofrydd. Os dwi'n lladd David Cameron neu'r Frenhines, wel, dwi'n eiog o deunfrydwriaeth am hwn yn waith beth. Mae yna wahaniaeth rhwng Pri a William. Mae yna wahaniaeth rhwng William a pen y wlad. Ond beth sy'n digwydd pan da ni'n gwrthryfela yn erbyn brenin y brenhinoedd? A dyna oedd Ahab wedi'i wneud. Oedd wedi lladd proffwydi Dyw, oedd wedi dwyn pobl yr arglwydd i gorfodi pobl yr arglwydd i addoli Baal, i addoli Eilinod. A felly mae Dyw'n dangos i hynna'n dro ar ôl tro yn erbyn y drwg. Mae pob pechod yn ei erbyn nhw. Am i fod o'n anfeidrol, mae'r pechod mor fawr, mor fawr. Ac felly mae Dyw yn caniatáu ni fynd cyn belled, ond wedyn mae'n dweud na, dim pellach. Y byd mae'n gwrthryfel. A fydd oedd cyfnod Noa a Dyw'n dweud, da chi wedi mynd mor bell, dim bellach. Mi arosai. A'r diliw yn dod. A dyna sy'n mynd i ddigwydd, da ni wedi bod yn edrych yn llyfr datguddiad. Y nefoedd ar ddeiar sydd yr awron ydy'n trwy'r un gair wedi i rhoddi i gadw i dan. Erbyn dydd y farn. yn hanes pob unigolyn, gosodwyd i ddynion farw unwaith ac wedi hynny bod barn. Ac weithiau gallarwydd o hynny ddod ynghynt. Peth ofnadwy yw syrthio nwylo'r Duw byw. Mae Duw'n gweld a mae Duw'n barnu. Ond, mae Duw'n drigarog. Mae Duw'n drigarog. Ddaru chi sylwi ar ddiwedd y darlleniad. Cyn gynted ag y clywodd a haberiau Elias, rhwygodd ei ddillad a gwisgo sachlian ar y cnawr ac yn prydio a chysgu ar sachlian a cherdded yn araf.
A mae Duw yn sylwi ar edifeiro hyd yn oed rhywun fel Ahab. Nid ymhoffaf y marwolaeth yr anniwyl. A mae Duw mewn trigaredd yn cymryd trienni hyd yn oed ar Ahab. O bawb fydd neb cynddrwg ag o'n Israel. Ac eto pan oedd o'n ymddarostwng yna. Oedd Duw'n dangos trigaredd ac oedd yn dweud, wnaeth o ddim digwydd yn dy oes di, ond yn ystod cyfnod ynyddiau dy fab fydd o'n digwydd. Byddi di ddim yn ei weld. Rwan, di hwn ddim yn drigaredd tragweddol hyd y gwyddo ni, ond mae'n elfen o drigaredd y mywyd a hab i hynna.
A dyna thema fawr y gair. Bod yw'n sanctaidd, bod yw'n dda, bod o'n barnu'r drwg, ond bod o'n drigarog. A dyna lle dyn ni angen mynd yn hunain pan dyn ni'n sylweddoli, o dwi wedi methu'n oeth eto, mae angen i ni frysio wrth yr gras ac wrth y drigaredd. Mae rhaid ni gadw'n golwg ar yr arglwydd Iesu. A mae rhaid ni wylio fo. Achos yn ein hanes ni, os dyn ni'n bobl o'r arglwydd, Duw ddim yn barn i ni, mae'n yn cerdd i ni, a mae'n wahaniaeth yn cerdd y barn yn does. Achos mae'n beia ni wedi maddau ynghrist, ond mae rhaid ni atgoffa'n unen o hunain gyson a mynd at y groes mewn adifeirwch pan dyn ni'n ffeindio bod ni wedi crwydro. Ond mae'n rhan o'r ffordd dyn ni'n delio fo'r byd hefyd, ydy gweld yr egwyddor yma. Lle dyn ni'n gallu deud wrth y byd bod drwg yn ddrwg. A dyn ni'n mynd i ddeud o, mae'n unrhyw ffordd hynna'n gyfiawn. Ond dyn ni'n deud wrth y byd bod drwg yn ddrwg. A bod Duw'n barnu'r drwg hwnnw. Hynny di wrth yn cymdeithas ni, dwi'n credu bod ganddo ni le i ddeud. Bod yn cymdeithas ni oherwydd y ffordd mae'n ymddwyn. Yn siŵr o fedi barn Duw. Mae unrhyw un sydd wedi cael ei geni ar ôl 1964, gallwch chi alw chynnar yn survivors of the Holocaust. Yr Holocaust mwyaf sydd wedi bod erioed yn hanes y byd. So 1964, dyma na ddeddf yn cael ei ffasio oedd yn caniatáu erthylu. A mae na filiynau ar filiynau, dros 7 miliwn y blant wedi cael ei erthylu yn y wlad yma. Ac ydy ni'n deud fod Duw ddim yn mynd i gymryd ym sylw bod o ddim yn mynd i ddwy'n barn arno ni oherwydd hynny. Ond ochr yn ochr am bod ni'n gwrthwynebu'r drwg a deud bod drwg yn ddrwg a bod na ganlyniadau. A dyn ni yn medru'r canlyniadau dwi'n credu yn y ffordd, yn y meddylfryd sydd gan bobl bellach. Ond ochr yn ochr â hynny, dyn ni'n brysio i sôn am drigaredd Duw. A dyn ni'n brysio i sôn am y groes, a dyn ni'n brysio i annog pobl i edifarhau. Ac i ddod fel y gymân nhw at y groes, oherwydd fel mae Duw i hynna'n yn ei ddeud, nid ymhoffaf y marwolaeth yr anniwyl.
Dwi eisiau i bobl droi. Dyna pam mod i'n dal yn llaw yn ôl. Dyna pam mod i ddim yn danfon deargryn i lyncu Cymru, neu tsunami i foddi Cymru, neu llosg fynydd i losgu Cymru. Dwi'n dal yn llaw yn ôl achos dwi'n disgwyl i bobl droi a gedi farhau. A dyna ddylia sy'n ei ddeud ar un olwg wrth Ahab, mae drygioni yn dwy'n canlyniadau. A drygioni hwnnw, a'r coeddi'r barn ar y drygioni hwnnw'n arwain Ahab i edifeirwch.
Nid edifeirwch i achodwriaeth, dwi ddim yn credu er mae yn nwylo Dyw yma hynny. Ond
dyna ran o'n gwaith ni yn y gymdeithas. Ydy cyhoeddi y Dyw cyfiawn, y Dyw sy'n gweld, y Dyw sy'n barnion, y Dyw hefyd sydd yn drygarog yn yr arglwydd Iesu Grist.
Oedd boed i ni gael gras i fod yn bobl sydd yn gallu cyhoeddi'r gair yma yn glir i'n byd.